Ahojte, prajem krásnu veľkonočnú nedeľu a vítam vás v podcaste Knihokec. Priznám sa, uplynulé 2 týždne som celkom ťažko premýšľala nad tým, aká bude dnešná téma. Možno ste si všimli, že vždy v polovici mesiaca pridávam tému, ktorá je nejakým ako tematickým okruhom. Bavili sme sa napríklad o Ferrante láska, pred mesiacom cca bola téma ja žena. No a tentokrát som mala trošku také problémy vybrať nejaký tematický okruh, ktorý by ma zaujal, o ktorom by som momentálne aj rada rozprávala, o ktorom si zároveň myslím, že by vás relatívne mohlo zaujať. Takže naozaj ťažké premýšľanie. Nakoniec ma tak napadlo, že by som vám spomenula knihy s veľkým ohlasom, ale s nízkym hodnotením odo mňa. Takže to bude aj dnešný výber témy a poďme teda na to. Prvou takou knižkou, ktorú vám dnes predstavím, je kniha Stehlík od americkej autorky Donny Tartt. Donna Tartt je celkom známym zjavom na literárnej scéne, konkrétne na tej súčasnej americkej literárnej scéne, a dokonca za spomínaný román Stehlík dostala Pulitzerovú cenu. Ak sa nemýlim, tak to bolo v roku 2014. A knižka Stehlík bola pôvodne vydaná v roku 2013. Ja som ju čítala, myslím si, že nejak v roku 2015. A čo sa týka slovenského prekladu, vydalo ju vydavateľstvo Slovart v roku 2015. Nuž, asi by som dodala, že tí, ktorí možno často nečítate, nepúšťajte sa prosím vás do tejto bichle, respektíve asi to nebude knižka, ktorú si zbalíte do kabelky alebo do tašky, pretože sa jedná o naozaj veľkú bichlu. Má nejakých 700 strán, konkrétne ak sa dívam momentálne na informácie o tej knižke, knižka má 774 strán. Prosím vás, tá sa vám do kabelky určite nezmestí, ani do nejakého malého batohu. Takže dokonca aj ja som ju čítala iba doma, v domácnosti, pretože k mojim nejakým klasickým pracovným veciam, ako je pracovný notebook, kozmetická tastička a podobné nevyhnuteľnosti, ktoré musí mať žena v kabelke, sa táto kniha už naozaj nezmestila. Nuž, a na túto knižušku som sa navnadila na základe recenzií. Krásny obal, zaujímavý názov, Stehlík, názov nejakého vtáčieho druhu. Prečo by to nemohlo byť zaujímavé? A hlavne, keď sa jedná takú bichlu. Takže ja mám s bichlami veľmi dobré skúsenosti, väčšinou tam je ten príbeh naozaj tak dobre roztiahnutý, postavy prepracované a práve aj na toto som sa tešila v knižke Stehlík. Kniha je o mladom chlapcovi, volá sa Theo Decker, má 13 rokov, žije s mamou, s otcom už nežije, s ním sa viac menej ani nestýka, otec sa o neho nestará. Theo navštevuje so svojou mamou múzeum, stanú sa tam katastrofálne udalosti a Theo si ukradne obraz Stehlíka. Jedná sa o veľmi vzácný a známy obraz nejakého fiktívneho maliara. Prosím vás, kniha sa neodohráva v skutočnosti, takže aj ten maliar, ktorý namaľoval toho Stehlíka, v realite neexistuje. Dokonca ani ten obraz Stehlík neexistuje, len aby sme si spravili jasno. No a teda vrátim sa k téme. Theo si ukradne obraz a začína na tom obraze Stehlíka lipnúť. Medzi tým, počas tých 700 strán v tej knižke, sa prerezávame jeho dospievaním, dospelosťou, jeho nejakými udalosťami a zážitkami, ktoré sa mu stávajú. Prvé nejaké skúsenosti s drogami, s alkoholom, s dievčatami, so svojimi rovesníkmi, navyknutie si na otcovskú atmosféru, navyknutie si na nejakého kamaráta, hľadanie nejakých ďalších citových väzieb na iných ľudí, ako bola jeho matka. Takže v podstate o tom je tá celá knižka. Ja som si ju vo svojich nejakých recenziách ohodnotila 2 hviezdičkami z 5. Nie je to u mňa dobré hodnotenie a asi som prehnane kritická, ale naozaj si nemôžem pomôcť. Jedna z najväčších vyprávačiek posledných rokov je vraj táto Donna Tartt, pretože napísala 700-stranovú knižku a v podstate o ničom, ako si dal Teo trávu a niekedy aj niečo silnejšie v podobe nejakej drogy. A priznám sa, tie postavy mi prišli a pripadali neuveriteľne otravné. Neexistovala vôbec ani jedna, ku ktorej by sa u mňa objavil nejaký náznak sympatie. Alebo aspoň nejaký náznak tej sympatie. Ani sympatia, ani náznak sympatie. A dve hviezdičky som ale dala práve z toho dôvodu, že tie záverečné myšlienky o vnímaní umenia a pravdy ma zaujali. Ale priznám sa, a takto keď som si po rokoch čítala túto svoju recenziu o stehlíku, dokonca si už ani nepamätám, o čom boli tie myšlienky o vnímaní umenia a pravdy. Takže naozaj ma táto knižka nezasiahla. Ale musím spomenúť, že v istých častiach tejto knihy som videla náznak americkej tragédie. Teo sa dostáva medzi vyššiu spoločnosť so zásnubami. Následne som potom tam videla motívy zločinu a trestu. A na konci som tam zase videla námet na Pygmaliona v tej časti, kde akoby ten obraz bol vnímaný ako živá bytosť. Takže nejaké umelecké myšlienky tam boli, ale proste mňa nezasiahli. Musím ale uznať, že väčšina tých recenzií, ktoré píšu o stehlíkovi, sú naozaj veľmi pozitívne. Nazývajú napríklad Stephen King, popísal túto knižku, že sa jedná o literárny skvost. Ja neviem, no. A knižka mala byť o Teovom putovaní rôznymi vrstvami tej americkej spoločnosti, o jeho dospievaní, o jeho lipnutí na obraze práve kvôli tomu, že ten Teo nemal postavu, na koho by mohol sa nejakým spôsobom upnúť alebo pripnúť alebo cítiť k tej osobe niečo. No a mňa táto knižka trošku tak znechutila od ďalších diel Donny Tartt, že asi sa na nejaké ďalšie už asi od nej teda nechystám. Donna Tartt potom ešte vydala knižku Tajný príbeh, myslím, že ju mám aj vo svojej knižnici, ešte som sa k nej nedostala, a Donna Tartt potom ešte vydala v roku 2016 knižku Malý kamarát. Nuž, budem rada, ak mi napríklad v komentároch dáte vedieť, či ste túto knižku čítali, či vás táto knižka nejakým spôsobom viac zasiahla ako mňa. A rozhodne si myslím, že nie je zlé čítať aj knižky, ktoré vám nesadnú, pretože občas rozšíria nejakým spôsobom obzory takým spôsobom, o ktorom ani ako nečakáte, že vám tie obzory rozšíria, ale proste mne táto knižka úplne nebola to práve orechové, čo obyčajne vyhľadávam, a som trošku smutná, že som sa nechala zlákať recenziami. Tak ale to je život. Poďme ďalej. Amerikána. Od nigerijskej autorky Chimamandy Ngozi Adichie. Respektíve veľmi, veľmi dúfam, že sa Chimamanda číta ako Ngozi Adichie. Ak nie, tak sa naozaj dopredu ospravedlňujem za akúkoľvek chybu, ktorú som pri vyslovovaní jej naozaj dlhého a pre mňa zložito vysloviteľného mena vyslovila. Tak, čo povedať o Amerikáne? Jedná sa o príbeh, o láske, o rasových otázkach dvoch mladých ľudí. Myslím si, že z Laosu. Áno. Áno, obidvaja sú z Lagosu, pardon. Takže nie z Laosu, ale z Lagosu. A priznám sa, čo sa týka mien tých dvoch postav, tých dvoch mladých ľudí, som si musela pozrieť na internete, pretože jednak sú to opäť pre mňa veľmi postavy s názvami, ktoré si zapamätať neviem. A jednak tá knižka ma tiež nezasiahla takým spôsobom, ako zasiahla všetkých ostatných čitateľov, recenzentov, kritiku a celú literárnu scénu. Takže ako sa volajú teda tí dvaja mladí ľudia? Jeden z nich je Obinze, to je ten mužský, to je tá mužská postava, a druhá je Ifemelu, takže tá ženská postava, ale v skratke, ak si dobre spomínam, ju prezývali v knižke ako Ife. Ifemelu aj Obinze sa stretávajú na škole, myslím si, že to bola stredná škola, tam začína, respektíve asi vysoká škola, tam začína práve aj ich vzťah, kde spolu začnú chodiť, ale rozchádzajúca. Ife, takže tá ženská hrdinka, sa vydáva do Ameriky, kde začína študovať a spoznáva, aký je ten svet trošku rasistický, aj keď sa bavíme o USA, kde nám neustále tvrdia, že s černochmi problém nemajú a podobne. No a Obinze, takže tá mužská postava, bol takisto v Amerike, ale už je po niekoľkých rokoch späť v Nigérii. Dokonca aj Ife sa po niekoľkých rokoch vracia do Nigérie. Obidvaja už majú svoje vlastné životy a opäť sa po tých niekoľko rokoch, 13 rokov po ich prvom rozchode, stretávajú. A o tom je práve aj celý tento príbeh. Nuž, knižka bola u nás vydaná vydavateľstvom Host v roku 2017, ale pôvodná knižka bola vydaná o 4 roky skôr v roku 2013. Bola knižka vydaná v českom preklade od Petra Stadlera. Slovenský preklad bol vydaný, myslím, že od vydavateľstva Absin pred nejakými 2 rokmi, ale tým pádom, že som čítala ten český preklad, tak k tomu slovenskému som sa úplne nevracala. No a nevracala som sa k slovenskému prekladu aj z toho dôvodu, že je to ďalšia knižka, ktorá ma vôbec, ale vôbec nezasiahla aj napriek tým pozitívnym recenziám, ktoré som o nej čítala. Ja som jej dokonca z 5 hviezdičiek dala hviezdičky 2. A poďme teda na to, aký som s touto knižkou mala problém. Na jednu stranu ten príbeh bol dobrý. Životné osudy tiež. Na druhú stranu sa mi zdalo, že autorka až absurdne do všetkého ťahá farbu pleti. Je dôležité spomenúť, že Chimamanda, autorka, je veľkou feministkou, ktorá vydáva aj knižky, nejaké fejtónia, eseje práve o feminizme, o tom, aby sme ľudí nesúdili na základe gendru ani na základe farby pleti, čo je všetko super. Ale naozaj som mala pocit v tejto knižke Amerikána, že až zbytočne ťahá do všetkého tú farbu pleti. Myslím si, že je to aj z toho dôvodu, že ja sama som bielej farby pleti, nezažila som, aká je diskriminácia, ak má niekto tmavšiu farbu pleti. Nebola som nikdy v US, kde by som sa potrebovala predať a predrať sa na povrch a rozbehnúť nejaký biznis, stať na výslni, začať s nejakým obchodom, s čímkoľvek. Takže mne to prišlo až cez čiaru, ako tam ťahá práve farbu pleti, ale na druhú stranu chápem, že ja nie som asi tou povolanou osobou, ktorá by to nejakým spôsobom mala ohodnotiť, pretože nepochádzam z tejto spoločnosti, takže sa mi to nikdy nestalo to, čo sa stávalo pravdepodobne aj tejto autorke Chimamande. A myslím si osobne, že sama autorka v sebe vedie akýsi vnútorný boj o tejto tematike a preto sa k nemu neustále aj opakovane vracala v deji. Takže mne to dáva ako trošku opäť také potvrdenie o tom, že keď chodila do tej Ameriky, mala tam nejaké turné, začala vydávať tie svoje knižky, neustále sa tam asi musela stretávať s tým bojom kvôli svojej farbe pleti a nielen kvôli farbe pleti, ale napríklad aj vzpomínaní na Nigérii, jej domovskej krajine, kde zase bol problém to, že žena, a predsa žena v Nigérii, nebude nejakou samostatnou bytosťou, ktorá by dokonca vydávala knižky a dokázala sa z nich uživiť. Takže asi to tú autorku naozaj vnútorne dosť štve, bojuje proti tomu, chce ten systém zmeniť. Ja jej veľmi, veľmi držím palce, aby sa jej to podarilo, ale tu konkrétne v knižke Amerikána mi to prišlo až príliš. Inak si myslím, že Chimamanda skvelo popísala mentalitu Afričanov alebo afrických obyvateľov v jednotlivých krajinách. Hlavne teda v tom zmysle, muž by nemal byť v domácnosti, všetci si navzájom závidia, ohovárajú. Naozaj tá rola muža a ženy je veľmi striktne odlíšená a neexistuje, aby sa tie role ženy a muža nejakým spôsobom premiesili, aby sa žena a muž objavovali na nejakých rovnakých stupienkoch, čo sa týka nejakých tých svojich rôl a podobne. Keď sa dívam na tie recenzie ohľadom Amerikány, Má to veľmi vysoké hodnotenie, napríklad na databáze kníh má knižka cca nejakých 83% hodnotení z počtu nejakých 252 užívateľov, ktoré túto knižku ohodnotili. Z mojich všetkých obľúbených recenzentov všetci túto knižku ohodnotili takmer na tých ako 5 hviezdičiek. Ja som bola jedna z mála, ktorá som dala naozaj veľmi, veľmi slabú hviezdičku. Ale proste mne to nejak nesadlo, neprirástlo mi to k srdci, aj keď oceňujem kvality samozrejme tejto knižky. Od autorky určite ešte doporučujem jej taký manifest Feminizmus je pre každého, respektíve feministický manifest v 15 doporučeních. Bolo to vydané v roku 2018, obidva tieto krátke nejaké eseje. No uvidíme. Po dlhej dobe v podstate toto je jediný román autorky. Autorka je mladá, je to ročník 77, takže je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že nám ešte niečo prinesie práve z tejto rasovej tematiky, genderovej tematiky. Teším sa. Amerikána oproti prvej knižke Stehlík ma zasiahla trošku viac, takže si myslím, že Chimamande by som rozhodne dala ešte šancu s ďalším nejakým románom. Celkom rada sledujem napríklad jej TEDx predstavenia, respektíve nejaké prednášky, kde rozpráva o týchto problémoch, čo sa týka diskriminácie. Takže teším sa na nejakú jej novú knižku a naozaj verím, že aj ten jej literárny štýl postupom vekov sa bude iba zlepšovať. Tatatatam, tretia knižka a ďalšia veľká hrubá knižka, o ktorej všetci opäť spievali ódy a recenzie, ale ktorá podľa môjho hodnotenia až takou super kvalitnou a úžasnou a knižkou môjho života určite nebola. Hovorím o knižke Malý život od autorky Hanie Yanagihary. Myslím si, že autorka je amerického pôvodu, alebo respektíve z US. Áno, áno, dívam sa na svoje poznámky. Hanie Yanagihara je amerického pôvodu, narodená v roku 1974. Ale to je jedno. Poďme teda k jej knižke Malý život. Opäť tu máme nejaký 600-stranový kolos, ale ak si zoberieme, že sme už čítali Stehlíka alebo Bibliu, tak všetko zvládneme, že? Takže tento 600-stranový kolos nám začína ako bežný román štyroch kamarátov v New Yorku. Ja sa priznám, že som očakávala, že každú kapitolu sa bude rozoberať život jedného z tých kamarátov spolu s ich prežívaním a pocitmi a niečo také ma čakalo približne zhruba do polovice. Knižka ma nebavila, fakt som sa nútila ju čítať. To, že bola neuveriteľne hrubá, strany tenké, písmenka a to osadenie naozaj veľmi husto popísané. A proste naozaj som sa musela nútiť, aby som ju čítala. Od polovice knihy sa tá tendencia trošku zmenila a zrazu sme dostali krásny psychologický rozbor človeka, ktorý má problémy so sebapoškodzovaním a ťažkým detstvom a s tými následkami, ktoré u ňoho doteraz vidieť v dospelosti aj v tej neskorej dospelosti z toho ťažkého detstva. A zhruba práve aj od tej spomínanej polovice, kde sme sa od prežívania postav tých štyroch kamarátov dostali k prežívaniu, k pocitom tej jednej postavy, kde sa práve rozoberá to jeho nejaké myšlienkové vedomie, tak práve tam som dostala najkrajší popis lásky rovnakého pohlavia, aký som kedy čítala. A to prosím pekne hovorím bez irónie, aj keď tá láska bola až taká idealistická, že chápem a rozumiem, že niečo také môže existovať len v knihe. Je to naozaj veľmi hutný román, dokonca by som tento román nazvala ako román v románe. Máme tu, ako som spomínala, tých štyroch kamarátov a máme tu veľmi pekného a milého Viléma, potom tu máme maliara JB-ho, Malcolma, ktorý je nejaký architekt a ešte tu máme tu najhlavnejšiu postavu Juda, ktorý je práve tá osoba, ktorá má problémy so sebapoškodzovaním, veľmi ťažkým detstvom, chodil od pestúnov k pestúnov, zneužívali ho, naozaj toho v detstve zažil veľmi, veľmi ťažké trápenia, drsné trápenia a práve knižka Malý život, ja o jeho živote. Kniha je o láske, nájdete tu LGBT tematiku, ale zároveň aj o priateľstve, o študentskom živote, o New Yorku, o umení, o rodine, chudoba, zneužívanie, homosexualita, sebapoškodzovanie. Takže naozaj v rámci tých nejakých 600 strán dostanete toho mnoho. Knižka bola pôvodne vydaná v roku 2015, takže originál. A čo sa týka u nás, tak ju v českom preklade vydávalo vydavateľstvo Odeon v roku 2017. V českom preklade knižku preložila Petra Distlerová, ale dokonca už existuje aj slovenské vydanie, ktoré bolo vydané nedávno, konkrétne v roku 2019 od vydavateľstva Aktuel. Ale opäť podotýkam, tým, že ten český preklad bol vydaný skôr, dostala som sa k nemu skôr, tak som tú knižku prečítala práve v tom českom preklade a na ten slovenský preklad sa chystať nebudem. Nuž, ale prečo zaraďujem túto knižku opäť ku knihám s veľkým ohlasom, ale pre mňa s nejakou malou mierou atraktivity. Ja neviem, tie postavy ku mne opäť neprirástli k srdcu. Toho zla tam bolo príliš, neviem, nebola som zneužívaná v detstve, nemala som kruté detstvo, takže opäť sa možno len ja neviem vcítiť do postavy Juda, ktorý to mal naozaj ťažké. Ale na druhú stranu páčilo sa mi, akým spôsobom tam popísali tú homosexuálnu lásku, ale opäť, bolo to urobené tak hrozne idealisticky, že u mňa to chýbalo, a chýbala tam nejaká realistická vsúka, nejaké realistické prvky, kvôli ktorému by som si pomyslela, áno, túto knižku si viem práve takýmto spôsobom predstaviť, že naozaj sa to môže odohrávať každému susedovi, mne, kamarátovi, priateľovi, komukoľvek. Nuž, ale tá knižka bola v rámci tej lásky fakt popísaná tak, že som tomu proste neverila. Ale knihu väčšina ľudí popisuje naozaj veľmi pozitívne. Najčastejšie knižka z nejakých 5 hviezdičiek dostáva 5. A naozaj, kade chodím, kade čítam, počúvam iba ľudí, ktorí rozprávajú, že to bola kniha ich života, kniha, ktorá im zmenila svet. Nuž, mne teda nezmenila. Asi preto som ju dodala do tohto výberu, ale musím ohľadom autorky Hanie Yanagihary spomenúť ešte jej pôvodnú knižku, respektíve prvú vydanú knihu alebo prvý vydaný román Lesní ľudia. Ja som najprv prečítala práve tento Malý život. Aj keď ma kniha nezasiahla, ten jej štýl ma zaujal, tak som jej chcela práve dať šancu aj v nejakej inej knižke a tak som sa dostala k Lesným ľuďom, ktorí u nás boli vydaní v roku 2016 a to teda konkrétne v slovenskom preklade od Slovartu. Inak pôvodná knižka bola vydaná v roku 2013, takže u nás na Slovensku o 3 roky neskôr. Kniha Lesní ľudia. Opäť celkom hrubý kolos, takmer 450 strán v preklade od Dariny Zajcovej. A tá knižka bola podľa mňa oveľa horšia ako jej kniha Malý život. Takže Malý život dávam o taký jeden stupienok pomyselný vyššie ako knihu Lesní ľudia. Tí Lesní ľudia, opäť tam máme tú homosexualitu, ale knižka bola úplne pritiahnutá za vlasy. A autorka tam projikuje svoje ponímanie ženstva, ktoré vôbec nekladie na piedestál. Mám dokonca pocit, že autorka tie ženy vôbec neuznáva. Trošku som to cítila už v Malom živote, ale u tých Lesných ľudí ešte aj viac. Opäť tam dostávam veľkú dávku homosexuálnej, pedofilnej tematiky, z ktorej teda mne úplne nie je dobre a opäť to autorka nevyskresľuje nejakým spôsobom realisticky. Skôr je to také naozaj divné, metúce, som z toho zmetená a trošku mám pocit, že táto knižka bola vydaná a vzbudila ohlas len kvôli tomu, že šokovala a to je celý dôvod jej pozornosti. Yanagihara šokovala už aj v jej knižke Malý život. Lesní ľudia urobila ten prvotný rozruch a keď sa vydával Malý život, tak si myslím, že už mala okolo spravený taký nejaký kruh známosti, pretože čitatelia očakávali niečo podobné, šokujúce, čo v podstate v Malom živote zase dostali. Takže Takže ak by som si naozaj mala vybrať medzi dvomi knižkami, asi vám doporučím skôr ten Malý život, aj keď to bude ťažké čítanie, a ak vám nesedí nejak téma seba poškodzovania a naozaj ťažkého, krutého, pedofilného detstva a podobne, tak tú knihu nečítajte, bude vás toho bolieť srdce, zároveň tomu nebudete veriť, ale zároveň to vo vás budí nejaké pocity, ale rozhodne nedoporučujem jej ďalšiu knižku Lesní ľudia. Aj keď musím povedať, že obálka od Lesných ľudí bola u nás nakreslená alebo ilustrovaná Jozefom Dodom Dobríkom a je naozaj nádherná, prekrásna, takže naozaj sa nečudujem, ak nejaký čitateľ knižku kúpi na základe tejto nádhernej obálky. Tá kniha Normálni ľudia ma naozaj zasiahla. Páčila sa mi. Takže som rada, že som jej dala ďalšiu šancu. Rozhodne sa budem tešiť aj na nejakú jej tretiu knihu, keď vydá. Som zvedavá, akým spôsobom bude ďalej napredovať vo svojom vývine, hlavne tom teda spisovateľskom, aké témy sa ešte podarí zobraziť v knihách. A chcem jej dať rozhodne aj tretiu šancu, ale tie rozhovory s priateľmi proste, prosím vás, bez šance. A síce ako hlavne tie zahraničné recenzie vychvaľovali túto knižku, ale mám pocit, že u nás, a keď tak ako čítam tie recenzie, u nás to boli ako skôr zmiešané recenzie. Knižka má na databáze kníh cca nejakých 70% hodnotení od 107 iných hodnotiteľov. A asi sa na to budete musieť spraviť vlastný názor, ale u mňa to bola naozaj kniha, ktorá nie, aj napriek pozitívnej kritike a aj napriek pozitívnym recenziám. A ja som vám dnes chcela predstaviť v tejto téme ohľadom veľkého ohlasu kníh u iných ľudí, malého ohlasu o mňa, 4 knižky, ale keď si tak ako takto prerátávam, tak pri Malom živote som vám spomenula ďalšiu takú knižku, Tí lesní ľudia, takže dokopy to dnes bude a nie 4 knižky, ale 5 knižiek, ale poďme teda k môjmu 5. výberu práve takej literatúry, ktorá zbudila veľký ohlas vo svete u recenzentov, u čitateľov, ale ku mne teda vôbec neprenikla. Hovorím konkrétne o knižke Rozhovory s priateľmi od írskej mladej autorky Sally Rooney. A ja sa tak ako v duchu usmievam, pretože práve pred 2 týždňami, keď som vám prinášala výber svojho najlepšieho marcového čítania, ja som tam opäť spomínala Sally Rooney. Ale Sally Rooney som tam spomínala v jej knižke Normálni ľudia a teraz hovorím o jej inej knižke Rozhovory s priateľmi. Rozhovory s priateľmi boli v originále vydané v roku 2017. U nás knižku vydalo vydavateľstvo Argo, jedná sa o české vydavateľstvo a kniha bola vydaná minulý rok 2019 v preklade od Radky Šmahelovej. Čo je ale super, oproti mojim ostatným knižkám, ktoré vám dnes v podcaste spomínam, kniha už nie je takou super hrubou publikáciou, ale bavíme sa o nejakých necelých 280 stránkach, takže kniha sype a nestrávite nad ňou pol roka, kým sa cez ňu prelúskate. Ale o čo sa jedná? Alebo prečo som ju zaradila práve do tejto témy ohľadom veľkého ohlasu u iných, malý ohlas u mňa? Knižke som dala opäť 2 hviezdičky a ak by som to mala nejakým spôsobom popísať, tak asi by som povedala, že sa jedná o ďalší oslabovaný román, aspoň čo sa týka tých textov na prebale od rôznych známych osobností, ale vo vnútri sa jedná o ďalšiu zbytočnú schránku s listami. Postavy podľa mňa boli absolútne plitké, vadilo mi v texte aj to nezvýraznenie dialogov a tým pádom sa ten rozhovor medzi ľuďmi, respektíve komunikácia, dialog veľmi ťažko sledoval. K počudovaniu je to, že u normálnych ľudí bol ten koncept romený absolútne rovnako, ale u normálnych ľudí mi to nevadilo, naopak u tých rozhovorov s priateľmi mi to vadilo neustále. Možno to spôsobovalo to, že tie postavy mi prišli plitké a vôbec ma nezatiahli do deja, tým pádom som musela ja dávať takú vriac tú priamu pozornosť, aby som sa v tej knihe nestratila a dávala pozor. Ale o čo vôbec ide v tých rozhovoroch s priateľmi? Príbeh je príbehom o 2 lesbičkách, pričom jedna z nich teda asi nie je ani lesbička, len nevyberá medzi pohlavím. Obidve si plávajú svojim študentským životom a asi si myslia, aspoň podľa tej knižky mi to tak pripadalo, že zmenia svet. Oni dve vtrhnú do života dysfunkčného, manželského, nechcem povedať postaršieho páru, pretože majú cca nejakých 35 rokov a v tejto nesúrodej štvorke sa menia role. Takže ten lesbický pár sa trošku ako premieša s tým manželským párom a vzniká taká nesúrodá štvorka. Myslím si, že autorka chcela ukázať, ako sa hlavná postava menom Francis vyvíja, rozvoj jej vlastného sebapoznania, ale jedine, čo vo mne zostalo, je to, že takých ľudí by som vo svojom okolí mať nechcela a výslovne sa vedome takýmto ľuďom vo svojom okolí vyhýbam. Takže asi to prezradzuje aj to, čo vo mne zbudila táto knižka alebo prečo ju nezaraďujem na svoj top list knižiek. Napriek tomu, ja som ako prvú čítala práve rozhovory s priateľmi, ale mi nedalo to, že väčšina tých recenzentov Sally Rooney oslavuje, že naozaj takou novodobou, super súčasnou spisovateľkou, veľmi mladou, nemá ani 30 rokov, takže som jej chcela dať ešte jednu šancu, čo som jej dala v podobe tých normálnych ľudí v jej ďalšie publikácie. A čo sa dá z tejto časti podcastu Knihokec naučiť? Asi možno to, že nie každá hrubá kniha je super kniha. Možno vám niekedy v nejakej časti pripravím super hrubé knihy, a ktoré boli aj podľa mňa super kvalitné, takže stay tuned. Ale možno teda to, že také tak ponaučenie, že nie každá knižka, ktorá má super recenzie, super kritické recenzie od tých kritikov, recenzentov, veľkých čitateľov, je aj pre nás dobrou knižkou. Baví ma to, že knihy sú takým subjektívnym hodnotiteľom, takže to, čo sadne mne, nemusí sadnúť vám a to, čo sedí vám, zase nemusí sadnúť mne a to je podľa mňa hrozne krásne na tomto literárnom svete. Takže ďakujem, že ste so mnou dnes boli. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešný diel podcastu. Teším sa na vás na budúce a prajem čítaniu zdar. Ahojte!